Garbėzui Kristui brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų studijoje aš Regina Statkuvienė ir kalbamės apie bažnyčios ir valstybės santykį ir džiaugiuosi galėdama sveikintis su teisininku Mykolo Riomerio universiteto dėstytoju, teisės mokslų daktaru, taip pat dominikonų vienuoliu kunigu Bernardu Verbicku. Garbėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ačiū, kad radot laiko tokiai sudėtingai ir nelengvai temai iš tikrųjų. Bažnyčia ir valstybė. Koks tas mūsų katalikų bažnyčios santykis su valstybe ir kuo jis skiriasi nuo kitų religinių bendruomenių santykių su valstybe? Nes labai dažnai viešoje erdvėje girdim tokius tarsi priekaištus, tarsi katalikai yra privilegijuoti ir turi išskirtinę padėtį. Tai kokia ta padėtis, ar tikrai išskirtinė, kuo ir kodėl?
Na tai reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad skirtis tarp pasaulietinės ir bažnytinės sričių yra klasikinis krikščioniškos politinės minties principas, pirmiausia, kylantis iš ribotos valstybės valdžios idėjos. Tai čia galime nueiti labai toli ir iki Šventojo Augustino, kuris turėjo trijų įstatymų tokią klasifikacijos sistemą, kalbėjo apie dviejų valstybių tokią sistemą ir paskui pas Tomą Akvinietį jau atsiranda ketvirtasis įstatymas, tai pas Augustiną buvo amžinasis, žmogiškasis ir prigimtinis, o pas Tomą Akvinietį atsiranda dieviškasis. Ir ten yra svarbu, žinot, tos keturios priežastys, Tomas Akvinietis kalba apie tai, kodėl atsiranda tas dieviškasis įstatymas. Ir būtent tose priežastise išryškėja valstybės kompetencijos ribotumas. Tai yra, valstybė gali tvarkyti tik tai, ką gali objektyviai vertinti. Tai reiškia mūsų tokius regimus išorinius veiksmus. Bet žmogaus vidinis pasaulis, jo intencijos, jo troškimai, jo sąžinė valstybei lieka iš esmės neprieinami. Todėl Tomas sako, kad valstybė neturi kompetencijos žmogaus sąžinės srityje ir jos valdyti negali. Taip pat Tomas sako, kad valstybė, tai yra valdžia ir teisė, ji negali ir neturi netgi bandyti uždrausti kiekvienos moralinės ydos. Nes teisė veikia ne abstrakčioje etikos erdvėje, bet konkrečioje visuomenėje, kurioje prievarta ir sankcija visada turi savo kainą. Tomas kalba apie tai, kad perteklinis blogio draudimas jisai tampa neteisingas būtent dėl to, kad gali būti kartais per daug moralus. Tai yra aklas politiniai realybė. Taigi Tomas va taip labai blaiviai masto, sako dauguma žmonių, na, reikia pripažinti, valstybei nėra dorybės riteriai. Todėl jeigu priimsime pernelyg griežtus, pernelyg moralius įstatymus, jie gali pakenkti. Arba tokiems įstatymams bus masiškai nepaklūstama ir tada mes turėsime tokį teisės autoriteto eroziją. Arba tie įstatymai bus represiniai. O tai reiškia socialinių gėrybių naikinimą kartu su blogiu. Taigi, svarbu pripažinti, kad valstybė daugelio dalykų nepajėgi reguliuoti. Jos kompetencija yra labai ribota. Ir tai reiškia, kad valstybės ir religijos, na, jos nekonkuruoja tarpusavyje. Jų iš esmės tikslai skiriasi. Religija pirmiausia yra nukreipta į aukštesnius standartus ir čia žmogiškoji teisė, žmonių įstatymai jų visų neapima. Ji veikia toje srityje, kuri nepanaikinama net ir tuo met, kai valstybė pagristai arba nepagristai gali toleruoti tam tikras ydas. Taigi teisė ji yra orientuota tik tai į tą gėrio sritį, kuri yra bendra mums visiems, na taip vadinamas bendrasis gėris. Ne? Ji draudžia tuos veiksmus, kurie rimtai kenkia kitiems ir ardo bendruomenės tvarką, o ne į kiekvieną moralinį netobulumą. Taigi, Tomas yra toksai, na, praktiškas ir jam tas politinis matas, ką turi daryti valstybė, ar ne jos kompetencijos, tai yra teisingumas, taika, socialinis patikimumas, dorybės ugdymo sąlygos, institucijų stabilumas. Ir visa tai turi būti gyvendinama proporcingomis priemonėmis. Aišku, vėliau buvo toksai Džonas Stiuartas Milis, kuris kalbėjo, kad valstybė gali kištis į žmonių gyvenimą tik tiek, kiek jie daro žalą kitiems, o visais kitais klausimais turi būti neutrali, tai čia irgi, na, truputėlį jau kitas kraštutinumas krikščioniškų požiūrių, nes vis dėlto Valstybė turi, na, negali likti neutrali visiškai, ji turi priimti sprendimus dėl to, kokią veiklą žmonių, kokias gyvenimo formas skatinti, kur žmonės auginti, kur yra gėris, nuo tų klausimų negali pabėgti. Čia, žodžiu, trumpai apie...
Čia jūs atsakėt labai bendrai taip jau apie bažnyčią ir valstybės skirtumus, bet dabar pakalbėkim būtent apie katalikų bažnyčią ir katalikų bažnyčią Lietuvoje. Taip, Lietuvoje tai yra didžiausia gyventojų bendruomenė, bet turbūt yra ir kažkokie kiti katalikų bažnyčios išskirtinumai, nežinau, konkordato su Vatikanu ir panašus apibrėžimai. Kodėl, nu, vat, viskupų konferencija skyrė LRT tarybą asmenį, o ne kažkokios kitos bažnyčios? Kodėl turi kapelioną, katalikų bažnyčios kapelioną, policija, ugniagesiai, kariuomenė? Kodėl galų galia prezidento inauguracija ir keliauja į Vilniaus katedrą? Kaip čia yra su ta katalikybė? Ar čia tik tai tuo pateisinama, kad dauguma gyventojų, ar, kaip minėjau, yra ir kažkokių kitokių dalykų?
Na, tai, na, pirmiausia vis tiek reikia pradėti nuo to, kad teisiniu požiūriu pagal Lietuvos Respublikos konstituciją Lietuva yra pasaulietinė. Ir valstybinės religijos kaip tokios mes neturime, ir konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumas, kuris reiškia valstybės ir tikybos sričių atribojimą, valstybės ir religinių organizacijų paskirties, funkcijų ir veiklos atribojimą, ir pačių religinių organizacijų, kas čia svarbu, irgi lygiateisiškumą. Tačiau, žinoma, normalu yra, kad realybėje vienos religinės bendruomenės turi didesnę reikšmę ir įtaką nei kitos ir todėl gali turėti išskirtinį statusą ir tam, žinoma, yra objektyvios priežastis, ar ne, tai išskirtinis tam tikrų bažnyčių ar religinių organizacijų, šiuo atveju žinoma, katalikybės išskirtinis vaidmuo įvairiose tautos ir visuomenės gyvenimo srityse, tai žiūrint ir istoriškai, ir kultūriškai, ir dvasiškai, na čia ir tiek katalikų bažnyčios požiūrių, tiek tarptautinės teisės požiūrių visiškai yra normalu, kad valstybė gali pasirinkti tokį savo ir bažnyčios modelį, kuriame istoriškai dominuojanti tam tikra bažnyčia turėtų aukštesnį statusą nei kitos. Tai dabar, kaip yra Lietuvoje? Lietuvoje pagal konstituciją yra trys bažnyčių ir religinių organizacijų tipai, ir atitinkamai teisinio statuso trys pakopos. Tai pirmiausia yra tradicinės bažnyčios arba religinės organizacijos, jos yra devynios išvardintos įstatyme. Tada yra valstybės pripažintos bažnyčios arba religinės organizacijos, kurios nėra tradicinės. Ir visos kitos bažnyčios religinės organizacijos, kurios neturi valstybės pripažinimo.
Bet tai nereiškia, kad jos kažkaip draudžiamos, jos tiesiog, kuo skiriasi tas, turi valstybės pripažinimą ir neturi?
Na, tai yra, žodžiu, čia gali kreiptis, gali nesikreipti, iš esmės valstybės pripažinimas yra vertinamas pagal du kriterijus, tai yra, ar ta religinė bendruomenė turi atramą visuomenėje ir ar jos mokymas, jos doktrina neprieštarauja doroviai. Tai, na, aišku, šitie kriterijai yra tokie pakankamai sudėtingi ir klampus, bet va, vis dėlto tai yra, na, šių kriterijų laikomasi, kai sprendžiama dėl pripažinimo. Dabar, kas liečia katalikų bažnyčią, tai ji, na, be abejonės turi išskirtinę Lietuvoje dėl to, kad šventasis sostas turi tarptautinės teisės subjekto statusą. Taigi ir katalikų bažnyčia, kaip būdama, sakykim, šventojo sosto šaka Lietuvoje, ar ne, ji turi išskirtinę padėtį, nes Lietuva, kaip valstybė, su šventuoju sostu yra sudariusi tarptautinės sutartis. Ir tai reiškia, kad katalikų bažnyčia užima išskirtinę padėtį, kuri pranoksta kitų tradicinių religinių organizacijų statusą. Ji turi daugiau teisių, garantijų ir faktinės įtakos negu kitos bendruomenės.
Aš atsiprašau, dabar klausytojams labai praktiškai taip. Na, jeigu mes turim diplomatinius santykius su tam tikra valstybė, pasirašę, kad bevizis režimas, tai tas ir vyksta. Jeigu kažkokios valstybės, na, nepripažįsta tarptautinė bendruomenė, tai jinai gali išleisti savo pasus, bet bevizio režimo su Lietuva neturės, nes mes jos nepripažįstam. Čia toks labai primityvus, bet turbūt suprantamas analogas būtų. Ar
taip,
teisingai?
Taip.
Nes dažnai tos sumaišties yra. Tai katalikų bažnyčia yra tarptautinės teisės subjektas.
Taip. Ir tai lemia iš tikrųjų, kad, na, va, tas katalikų bažnyčios išskirtinumas dėl to, kad reali religinių organizacijų hierarchija Lietuvoje, na, truputį skiriasi nuo konstitucijos modelio, nes konstituciškai galima kalbėti apie tris grupės. Turbūt šioje vietoje reikėtų paminėti, kad Vilniaus universiteto mokslininkai Jonas Baltrimas, Justinas Drakšas, Egidijus Kūris, Elena Masnevaitė, vat ką tik visai atliko tikrai tokį didelį darbą, didelį tyrimą dėl religijos ir valstybės Lietuvoje situacijos. Ir jie nustatė, kad ordinarinėje teisėje, praktikoje taip išeina, kad tartum atsiranda va tokia ketvirtoji aukštesnė pakopa, nors pagal konstituciją yra trys, bet realiai gaunasi, kad katalikų bažnyčia atsiduria tarsi tokioje va ketvirtoje aukštesnėje pakopoje. Tai va čia iš tikrųjų svarbus dalykai, nes yra tokia, gali kilti įtampa tarp formalios lygybės ir išskirtinio vaidmens teisinio institucionalizavimo. Tai konstitucinis modelis jis remiasi diferencijuotų pripažinimų. Valstybė neprivalo visas religinės organizacijas traktuoti identiškai, nes aišku, kad jų kultūrinis, istorinis, dvasinis vaidmuo tikrai nėra vienodas, visos religijos tikrai neturi vienodos reikšmės Lietuvoje, ar ne? Tačiau problema atsiranda tuomet, kai išskirtinumo pripažinimas jisai virsta institucinė viršenybė. Jei viena religinė bendruomenė dėl tarptautinių sutarčių, dėl faktinės galios ir specialių garantijų įgyja statusą, kuris realiai pranoksta kitų netgi ir tradicinių religinių organizacijų padėtį, tada teisinė sistema ima veikti ne tik kaip pripažinimo, bet kaip ir, na, tokio, sakykime, hierarchizavimo mechanizmas. Taigi valstybė ji, na, čia balansuoja tarp vienos konkrečios religinės bendruomenės išskirtinio vaidmens konstatavimo, netgi, na, čia tiesiog pripažįstama, ne, kad tikrai yra tas išskirtinis vaidmuo, bet taip pat valstybė yra atsakinga už visų piliečių lygybę. Taigi viena vertus teisinga pripažint, kad katalikų bažnyčia Lietuvoje turėjo ir turi ypatingą vaidmenį, kita vertus piliečių lygybė reikalauja, kad šis vaidmuo nevirstų tokia privilegija, kuris silpnintų kitas religinės bendruomenės viešoje teisėje.
Čia visuomenė apie tą lygybę, na, turbūt, jeigu mes jau viską norėsim sulyginti, tai nukeliausim galų galiai utopinį komunizmą, kur yra visi lygus, vienodi ir taip toliau. Ir kaip tas tada katalikų bažnyčios išskirtinis statusas pasireiškia praktikoje? Aš labai dažnai girdžiu tokią dviejų sąvokų suplakimą. Žmonės kartais sako, nagi, katalikų bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Jūs paminėjote laidos pradžioje, kad yra atskira. Tai turbūt tai nėra ta pati sąvoka ir sinonimai. Ir kaip tas išskirtinis statusas pasireiškia praktikoje?
Na, pirmiausia, aš vis tiek kaip teisininkas, tai noriu likti prie tokių teisinių niuansų, kurie čia yra svarbus. Tai yra bažnyčia, jinai, kadangi užsiima ne tik kulto dalykais, jos veikla be jokios abejonės yra naudinga valstybei. Taigi bažnyčia ji gali prisidėti ne prie valstybės ekonominės, socialinės, kultūrinės ar kitokios politikos. Tai reiškia, kad valstybė ir bažnyčia, jos yra bendradarbės, ar ne? Jos yra kaip partnerės, ar ne? Jos nesikiša viena į kitos veiklą, bet jos bendradarbiauja, nes jos turi bendrų tikslų. Ir valstybė, kaip galinga institucija, ar ne, kurioje mes visi gyvename, kuri mumis visais rūpinasi, ji gali bažnyčios veiklą remti ir taip pat ir materialiai remti. Tačiau kitos religinės organizacijos taip pat gali užsimti reikšmingą veiklą ir jas valstybė taip pat gali remti. Kitaip tariant, valstybės parama ji neturėtų būti siejama su tuo, kas vykdo veiklą, bet su tuo, kokia veikla yra vykdoma. Tai yra, kokiam viešajam gėriui ji tarnauja. Ir šioje vietoje yra bėda iš tikrųjų, nes konstitucija jį leidžia tradicinės religinės organizacijas teisiškai išskirti iš kitų religinių organizacijų ir suteikti joms papildomų teisių. Ir daugiausia teisių garantijų turi tradicinės religinės organizacijos, tai suprantama. Tačiau Lietuvoje bėda, kad nėra aiškių kriterijų, kada, kodėl ir kokiu mastu tradicinėms religinėms organizacijoms galima suteikti daugiau teisių nei kitoms. Problemiškas ir ne tik yra tradicinių ir netradicinių religinių organizacijų diferencijavimas, bet ir skirtumai pačių tradicinių religinių organizacijų viduje. Dėl to, kad nėra aiškių kriterijų, tas teisinis reguliavimas jisai tampa toks nenuoseklus, priklausomas nuo kažkokių tokių atsitiktinių ad hoc sprendimų, nuo konkrečių pareigūnų, nuo politikų simpatijų.
Vieni įstatymai leidžia tam tikras teisės ne tik tradicinėms, bet ir kitoms pripažintoms religinėms organizacijoms, kiti tik tradicinėms. Neaišku, ar kriterijus yra tradiciškumas, ar pripažinimas, ar tarptautinė sutartis. Žodžiu, čia yra painiava ir nėra jokios logikos. Ne? Tai ir čia gali kilti visokių problemų. Ne? Pavyzdžiui, sakykime, tokie keletas pavyzdžių iš praktikos. Pavyzdžiui, baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje yra nustatyta už trukdymą atlikti tik valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos apeigas ir iškilmes. Tik tai pripažintos. Tartum kitas būtų galima trikdyti, ar ne? Tai matosi, kad įstatymų leidėjas neturi jokių aiškių kriterijų, nėra kažkokios tokios sistemos vieningos, ar ne? Ir netgi nebuvo bandoma įstatymais to sutvarkyti ir daugeliu atveju, kaip ir tradicinės bendruomenės, gali turėti papildomas teises ir garantijas, bet nėra aišku, kokiais principais jos yra suteikiamos, ar ne? Arba, pavyzdžiui, kitas toks momentas, sakykime, šeimos stiprinimo klausimą, ar ne? Dabar labai aktualus tokia tema, ar ne, ant bangos. Ir šeimos stiprinimo įstatyme valstybė ji neišskiria ne katalikų ir kitų atskirų konfesijų, bet įsipareigoja skatinti ir remti visų tradicinių religinių bendruomenių veiklą šeimos stiprinimo srityje. Bet dabar problema ta, kad tradicinė dar nereiškia, kad čia automatiškai suderinama su konstitucija. Ne? Ir pavyzdžiui, viena iš tradicinių bendruomenių Lietuvoje pripažįstama yra musulmonai sunitai. Pagal religinių bendrijų ir bendruomenių statymą Lietuvoje jie turi tradicinės bendrijos statusą. Ir čia žinoma yra siejama su Lietuvos totoriais, ne? Bet totorių dabar Lietuvoje yra likę vos keli tūkstančiai, o visa kita yra imigrantai iš valstybių, kurioje vyraujanti religija yra islamo sunitų atšaka. Tai dabar žiūrėkite, jų požiūris į daugpatystę, į šeimą, ne? Į moters padėtį šeimoje. Jis gali stipriai nesutapti su mūsų konstitucija, tai va čia atsiranda visokių tokių kliauzų. Žodžiu, dar kitas klausimas yra tas tradiciškumo klausimas, žodžiu. Pagal konstituciją aukščiausiai statusą Lietuvoje turi būtent tos tradicinės bažnyčios. Seimas suteikia tą statusą 9 bendrijoms ir tas tradiciškumo statusas yra neatšaukiamas. Tos 9, jos yra ne atskiros religinės organizacijos kaip juridinė asmenys, jos yra konfesijos, kurios nebūtinai yra vieningos. Tai dabar žiūrėkit dar vieną problemą, kokia atsiranda. Konfesija nėra vieninga, jis kyla, tada neaišku, o kuri dabar čia iš jų tradicinė, ar ne? Tai va ši problema šiandien kyla dėl ortodoksų ir stačiatikių, ar ne, jų atveju, ar ne? Mes matome jų viduje skilimą, tai dabar kaip ar čia jos abidvi paveldi tą tradiciškumą, ar kažkas nebeturė, o kažkas galbūt tikrai gali, jų kaip šiandien tas buvęs tradiciškumas, jis gali būti jau, ir prasilenkintis su Lietuvos konstitucija. Apie totorius jau minėjau. Tai žodžiu, čia vėlgi toks irgi momentas dėl tų tradicinių religinių bendruomenių. Ar jis turi būti suprantamas kaip tokia nekintanti amžina privilegija, ar kaip nuolat toks tikrinamas ryšys su Lietuvos istorinė, kultūrinė, dvasinė tikrovė. Panašu, kad gali būti, kad tas ryšys kinta ir tuomet tas tradiciškumo neatšaukiamumas, kuris yra konstituciniai doktrinoje suformuluotas, gali būti vis dėlto toksai keistinas ir nepagristas, ar ne? Žodžiu, katalikybės, kaip minėjau, dėl šventojo sosto tarptautinio to teisinio subjektiškumo, katalikų bažnyčia Lietuvoje turi išskirtinę padėtį. Lietuva gali sudaryti tarptautinę sutartį, ne? Dabar bėda, kur čia atsiranda, irgi toks momentas, kad kitos religinės bendruomenės tokios galimybės neturi, nes jos nėra tarptautinės teisės subjektai. Todėl, katalikybė, žinoma, ji džiaugiasi privilegijuotų instituciniu kanalu santykiams su valstybe reguliuoti. Tačiau klausimas kyla su valstybės ta konstitucinė pareiga. Ar tas susitarimų mechanizmas yra bendras visoms religinėms organizacijoms reguliuoti santykius su jais? Ar praktikoje jis lieka prieinamas tik vienai religiniai tradicijai? Ne? Tai va čia turbūt yra siektina, kad tas susitarimų mechanizmas jisai taptų bendru religinių organizacijų teisinės padėties reguliavimo būdu, nes leistų valstybės ir religinių bendruomenių santykius reguliuoti pagal objektyvius kriterijus. Ir čia norėčiau tokius pliusus ir minusus įvardinti, ne? Tai dabar apibendrinant tai, ką kalbėjau. Tai klasikinėje politinėje filosofijoje valstybė nėra tik neutrali procedūrų administratorė. Jos uždavinys yra sudaryti sąlygas bendram gėriui. Tas bendras gėris jis apima ne tik saugumą, teisės, bet ir žmogaus moralinį ugdymą. Ir Aristotelio ir Tomo Akviniečio tradicijoje tas įstatymas turi pedagoginę funkciją. Ne, jis ne tik draudžia blogį, bet ir padeda formuoti dorybingą politinį gyvenimą. Bet reikia matyti taip pat ir rizikas, kurios atsiranda tuo met, kai valstybės parama vienai religiniai bendruomeniai sukuria ilgalaikę institucinę asimetriją tarp religinių bendruomenių. Svarbu suprasti, kad valstybės suteikta privilegija, ji gali atrodyti naudinga trumpuoju laikotarpiu, nes leidžia lengviau gauti finansavimą, turėti didesnį įtaką švietime, kitas palankesnės teisinės sąlygas. Tačiau ilgainiui tokia padėtis gali sukurti priešingą poveikį. Evangelinė tiesa retai leidžiasi stiprinama administraciniu pranašumu. Kai bažnyčia per daug pasikliauja valstybės suteikiamomis išimtimis, ji praranda vidinį laisvumą. Ji ima atrodyti ne kaip bendruomenė, kuri tarnauja visiems, bet kaip institucija, kuri gina savo vietą sistemoje. Ir tokiu atveju, na, kyla pavojus, kad katalikybė bus tapatinama ne su evangelija, o su galios tradicijos ir privilegijos struktūra. Dar vienas momentas, kad ta dominuojanti padėtis ji gali užmigdyti bažnyčioje tam tikrą tokią savikritišką refleksiją. Bažnyčia, kuri įpranta būti remiama dėl savo tradiciškumo, ji ima mažiau klausti, ar iš tikrųjų liudija Kristų, ar tik administruoja istorinį statusą. Tradicija tada virsta ne gyvų tikėjimo perdavimu, bet socialiniu kapitalu, privilegijos pagrindu ir tuomet galima greitai prarasti evangelijos dinamiškumą.
Čia dabar jūs jau kalbat kaip kunigas, aš girdžiu ne kaip teisininkas, bet vis dėlto taip, svarbu tas tikėjimas, tas iš tikrųjų ir savikritika, tačiau turbūt ir neatsiejama religija, na, nėra civilizacijos be religinio pagrindo. Jeigu mes pasižiūrėtume į žmonijos istoriją, tai būtent kiekviena civilizacija turi savo pagrindą, kas mums svarbu, kas mums šventa, kuo mes tikime. Ir krikščionybė yra ta religija, ant kurios pamato stovi ir mūsų vakarų civilizacija. Pakalbėkim vis dėlto, paskui prie tikėjimo dar sugrįšim apie tuos politinius, socialinius ir kultūrinius, gal net ekonominius dalykus, kurie susiformavo būtent krikščionybės dėka ir galbūt tie žmonės jau yra net ir nebetikintis, net ir agnostikai, bet jie gyvena toje krikščioniškoje dvasioje tam tikrą plačiąją prasme.
Vakarų civilizacija jį susiformavo iš kelių šaltinių. Tai po Romos imperijos žlugimo, jos šaknis yra senovės Graikijoje, Romoje, graikų filosofija, romėnų teisė, politika ir biblinė krikščioniška tradicija. Ne? Taigi, krikščionybė čia nėra visa paaiškinanti priežastis. Bet žinoma, ji yra vienas iš esminių moralinių, kultūrinių mūsų civilizacijos pamatų. Būtų klaidinga sakyti, kad ji tik vienas atsitiktinis kultūrinis sluoksnis, ar ne? Ji ilgai veikia ir šiandien tebeveikia kaip tokia, sakykime, prasmės matrica. Todėl labai svarbu vertinti, suprasti jos įvairialypę įtaką, ne? Politiškai, pavyzdžiui, teisiškai krikščionybės reikšmė pirmiausia yra tame, kad ji visada skatino demitologizuoti valdžią. Imperatorius, karalius ar valstybė, ji nėra dievas. Valdžia yra laikina, ribota, ne, vertintina iš aukštesnio teisingumo mato. Ne, tai tas Jėzaus posakis, kas ciesorius ciesoriui, kas dievo dievui, jis ardo totalinės valdžios logiką. Taip brendo iš tikrųjų teisės viršenybės, žmogaus orumo, sąžinės laisvės idėjos, ar ne, nors konkrečius tokius institucinės kontrolės mechanizmus, ar ne, valdžios apribojimui, jo susaistymui su atsakomybė, jau vėliau sukūrė moderni politinė mintis, čia buvo ypač svarbi apšvietos epocha. Ir, aišku, iki to tie puoselėti krikščioniški idealai, jie gyveno kartu su monarchija, kartu su luominė visuomenė privilegijomis. Paskiau, pavyzdžiui, stipresniojo teisės idėja, ar ne? Jau antikoje ji buvo stipriai kritikuojama, Platono veikaluose, net garsusis Sokrato ir Kaliklio dialogas. Vėliau irgi niekur nedingo ir Nyčia, ir arba šiandien štai pasaulyje, ir vykdoma politika, mes tą stipresniojo teisę matome visur, niekur nuo jos negalime pabėgti, tačiau vis dėlto krikščionybės įtaka didžiulė siekiant formuoti žmogaus vertės teisingus kriterijus. Skiepijant požiūrį, kad žmogaus vertė nepriklauso nuo galios, nuo jo produktyvumo, nuo socialinio rango, skatinant pamatyti, atkreipti dėmesį į silpną, vargstantį, sergantį, svetimą, nusidėjusį žmogų, kad tai nėra visuomenės pakraštys, bet tai yra terpė, kurioje mes tikriname savo tokį moralinį autentiškumą. Iš juk čia bręsta visos ligonių, prieglaudų, labdaros, socialinės globos institucijos, daugelį amžių valstybė iš vis niekai kaip tokių veiklų nekuravo, ne jos visos vyko prie vienolynų, prie katedrų, prie bažnyčių. Galiausiai žmogaus teisių idėjos, ar ne, irgi jos randa savo atramą krikščionybėje. Taigi, čia daug galima dar kalbėti turbūt ir apie asmens tokį vidujumo statusą, apie santykį su nuosavybė, su darbu, su pareiga ir... Bet, žinot, na, blaivus toks krikščioniškas vertinimas, jis turi apimti ir kitą pusę. Tai reiškia, pačios krikščioniškos institucijos toli gražu ne visada pačios šių principų laikėsi ir ne visada veikia pagal Evangeliją. Todėl reikia suprasti, kad jeigu mes užimame tokį pernelyg triumfalistinio pasakojimo tokias pozicijas, mes rizikuojame nukrypti kraštutinumus, tolti nuo Evangelijos ir kažką provokuojame akcentuoti priešingą pusę. Reikia suprasti, kad mums krikščionims Kristus ir Evangelija lygiai taip pat kaip ir netikintiems žmonėms visada lieka tikslas. Ir mes turėtume save taip pozicionuoti ne tik iš tų, kurie skelbia Dievą pozicijos, bet taip pat kaip esam tie, kurie Dievo ieško, ne kartu su visais žmonėmis šiame pasaulyje ieškome Dievo. Ir tai reiškia, kad krikščioniškas mąstymas jis visada turi turėti tą tokį nuolankumo ir atgailos momentą, nes priešingų atveju jis rizikuoja tapti ideologija. Tai krikščioniškai mąstyti reiškia nesavintis visus vakarų pasaulio pasiekimus, o tai blaiviai pripažinti, kad krikščionybė buvo ir yra didelis civilizacinis raugas, nors patys krikščionys ne kartą yra veikę prieš Evangeliją, ar ne, esame žmonės, visi keliaujame atsivertimo keliu. Tai jos reikšmė yra ne triumfo istorija, o nuolatinis žmogaus ir visuomenės matavimas tiesa, kuri dėja mūsų visus pranoksta. Ir nei vienas mes jos kažkaip nelaikome savo kišenėje.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien aktualijų studijoje mūsų svečias yra teisininkas, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas, teisės mokslų daktaras, taip pat domininkonas kunigas Bernardas Verbickas. Ir iš tiesų labai gražiai paminėjot, kad kaip tas atsiranda nekritiškas vertinimas ir toks, na, pasidžiaugimas, kokie mes čia krikščionys, kokia čia galinga civilizacija, tai tikrai rizika tapti būtent priešingybę to, kas esi ir elgtis visai nekrikščioniškai. Bet vis dėlto pakalbėkime apie procesus, kurie dabar vyksta pasaulyje. Minėjot, kad viena vertus yra pavojus, na, bažnyčiai susilieti ir tą istoriją esame matę tikrai, su valstybe ir tapti tam tikrą institucinę, sakykime, gale. Kita vertus, tą mes patyrėme sovietmečiu ir turbūt kai kurie jau panašus reiškiniai stebimi ir vakarų pasaulyje, kai religija stumiama išimtinai į privataus gyvenimo sritį, nes, na, visuomenės tampa pluralistinės, ateistinės ir tokie dalykai, na, jūs čia maždaug tikėkit, bet darykit tai privačiai, nekalbėkit, neskleiskit savo tiesų, tai gal truputėlį apie šituos procesus galim pakalbėti, ar jie tikrai vyksta, ar čia toksai subjektyvus kai kurių žmonių vertinimas.
Na, pradžioje minėjau, ne, kad teisiniu požiūriu Lietuva yra pasaulietinė valstybė. Bet dabar, ką reiškia tas pasaulietinė, kokia ta pasaulietiškumo samprata yra taikoma, tai čia iš tikrųjų reikia pripažinti, kad mes dar į šitą klausimą neatsakėme ir mes nežinome. Ne, tas pasaulietiškumas, jis yra tvirtintas visuotinai beveik pasaulyje, ne, na, daugelyje vakarų valstybių, bet jis yra labai skirtingas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai yra dėl jos istorinės patirties žmogus ginamas nuo religijos. Jungtinėse Amerikos valstijose priešingai yra tikintis žmogus saugomas ginamas nuo valstybės. Tai yra, žodžiu, labai tokie skirtingi požiūriai į tą pasaulietiškumą. Tai čia reikia suprasti, kad pasaulietiškumas ir pasaulėžiūrinis neutralumas
nėra tas pats. Pliuralizmas nėra tas pats, kas relativizmas. Tai valstybė, ji turi užtikrinti procedūrinį nešališkumą, teisės vienodą taikymą, atsisakymą proteguoti kažką. Bet tai nereiškia, kad valstybė negali daryti jokių vertinamųjų skirtumų tarp religijų ar jų praktikų. Jeigu valstybė jį turi spręsti, ji sprendžia, kokias religijas pripažinti ar ne, kokios atitinka dorą, turi atramą visuomenėje, tai reiškia, kad ji taip pat turi ir pareigą spręsti dėl religijos išskirtinio indėlio, dėl jos reikšmės. Iš pasaulietiškumo neplaukia pasaulėžiūrinis neutralumas. Pasaulietiškumas reiškia valstybės ir religijos atskirumą, o pasaulėžiūrinis neutralumas reikštų, kad valstybė tartum neturi jokio santykio su religija kaip viešai reikšmingų dalykų. Ir čia yra pavojingas dalykas tuo, kad tuomet valstybė ima komunikuoti, jog religija viešai tvarkai yra nereikšminga, o tai jau nėra neutralu. Tai yra pozicija artima tokiam sekuliariam agnosticizmui. Taigi valstybė ji turėtų, na, tam tikrų mastų palankiai traktuoti religiją kaip rimtą žmogaus gėrio ir tiesos paieškos rytį, pripažinti tam tikrų religinių bendrijų vaidmenį ir, žinoma, leisti, kad viešoje erdvėje skambėtų religiniai argumentai. Jų negalima eliminuoti kaip privačiuonė, tai liberalioji pozicija šiandien pasaulyje pateikia save ne kaip vieną iš konkuruojančių doktrinų, o kaip tokį neva tai neutralų viešo proto standartą. Taip ji vienašališkai uzurpuoja arbitro vietą. Ir nei ateizmas, nei radikalus agnosticizmas iš tikrųjų neturi jokios teisės būti laikomi kažkokia numatyta vieša pozicija. Nes tuomet, jeigu taip yra, tai jie mums yra skolingi argumentus apie tai, apie Dievo buvimo įrodymus, ar ne, argumentus, kurie rimtai susidurtų su tais stipriausiais dieviškojo priežastingumo argumentais, kurios krikščionybė turi. Tai kitas momentas yra tas, na, toks įprastas prieštaravimas pliuralizmu, ne, kad kadangi nėra visuotinio sutarimo, yra pliuralizmas, tai nėra tiesos pasaulyje. Ne. Tai čia, na, ir tartum legalu, validu yra tik tai, dėl ko mes visi susitarėme. Bet mesgi galime susitarti ir dėl neteisingų dalykų, ar ne? Tai pasaulio istorijoje gausų pavyzdžių.
Tas pas Hitleris atėjo demokratiškų būdų į valdžią, tai geriausias pavyzdys.
Taip, tai čia, kaip čia, demokratinės procedūros irgi neturėtų būti absoliutinamos, ar ne? Sutarimas jis dar nepadaro neteisingų dalykų teisingais. Ir ta įvairovė, pliuralizmas, ji negali būti kaip argumentas pasitelkiamas tam, kad eliminuotų diskusiją apie tiesą, kad neutralizuotų mūsų pokalbį svarstymą apie bendrąjį gėrį. Tai šiandien matoma, kad viešumoje turime kalbėti tik apie visiems priimtinas teisingumo normas, o religinius įsitikinimus palikti privačiai erdvei. Kitaip tariant, tikėjimas gali būti gerbiamas, bet jis tarsi neturėtų formuoti bendros politinės kalbos. Tai krikščioniškų požiūrių tiesa apie žmogų nėra privatus klausimas. Krikščionybė kalba ne tik apie vidinius dalykus, ne tik apie žmogaus tikėjimą, santykį su Dievu, bet ir iš to kylančius žmogaus orumą, sąžinę, šeimą, apie emigrantus, apie teisingumą, apie valdžios ribas, apie bendrą gėlį. Todėl konfliktas kyla ne todėl, kad krikščionybė nori visiems primest savo požiūrį, o todėl, kad ji nesutinka būti uždaryta į privataus pasirinkimo sritį. Ir ji teigia, kad ta moralinė tiesa ji turi viešą reikšmę. Valstybė negali būti neutrali žmogaus sampratos atžvilgiu. Tai reiškia, kad visuomenė ji negali pabėgti nuo svarstymo apie tai, kas yra gera, kas yra bloga ir kaip derėtų elgtis. Kartais matome tokias tendencijas, norą tarsi suplakti viską į vieną, bet nuo to žmogus negali pabėgti, jeigu jis neskiria, kas yra gera, kas bloga ir nedaro vertybinių sprendinių apie tai, kaip turėtų elgtis, jis įpuola tiesiog į chaosą. Taigi ir čia su teise, su teisingumu susijęs dalykas, nes tų klausimų reguliuoti, jų įtvirtinti neįmanoma prieš tai neiškeliant klausimų, kas yra žmogaus gėris ir ką iš tiesų verta daryti. Na tai šiandien pasaulyje, žinot, yra daug balsų, kurie siekia iš viešosios erdvės pašalinti tam tikrus klausimus, ypač tuos, kuriais ginčiamas, pavyzdžiui, žmogaus gyvybės neliečiamumas, tam tikros praktikos ar nenorima įtvirtinti. Tai čia tokie mąstytojai kaip Jonas Rawlsas, pavyzdžiui, dabar ką tik į lietuvių kalbą išverstas Jurgenas Habermasas. Tai jie visą tai bando tuos klausimus priskirti neviešiems tokiems, kad čia neviešai sričiai, ar ne, ir tarsi ieškoma nuolat būdų, kaip apeiti morališkai reikšmingus visuomenės klausimus. Tai krikščioniška mintis niekada su tuo nesutinka, ar ne? Ir nu, va, ta mintis, kad tartum vertybiniai teiginiai kažkaip negalėtų būti objektyvus, na, jie kyla iš tokio manimo, kad tikrovę galima pamatyti kažkaip be proto įsitraukimo. Tarsi jutiminė duotybė pati savaime suteiktų visą reikšmę. Ne? Vis dėlto mes esam žmonės visada, kaip čia, niekur negalim pabėgti nuo prasminių įžvalgų. Ir taip pat ir viešoji erdvė.
Kalbant apie bažnyčią ir valstybę, kartais pasigirsta tokios labai prieštaringos nuostatos. Vieni savo, kad bažnyčia, na ir šiandien Lietuvoje per daug kišas į politiką, į visuomenės gyvenimą, kiti sako, o ne, kur bažnyčios balsas, bažnyčia bejinga ir tyli, ir jinai nieko nesako apie politiką ir visuomenės gyvenimą, na, nelygu matyti žmogaus lūkestis. Vis dėlto aš norėčiau grįžti prie mūsų Lietuvos istorijos ir tiesiog jūs tai paprovokuot. Ar katalikų bažnyčios, jeigu nebūtų buvę, jeigu, nežinau, Lietuva būtų priėmusi stačiatikišką krikštą, pavyzdžiui, ar šiandien mes iš viso kalbėtume lietuviškai ir turėtume savo valstybę, jeigu tam tikrais istorinių lūžių laikotarpis bažnyčia nebūtų prisiemusi lyderystės? Turiu omeny ir vyskupą Motiejų Valančių ir jo blaivybės sąjūdį, knygnešius, vėliau sovietmetį, kai partizanai juk jie kovojo pirmiausia dėl to, kad buvo tikinti žmonės. Lygiai taip pat katalikų bažnyčios kronika. Tai bažnyčia vis dėlto buvo momentų, kai sujungdavo į tą politiką ar politinį judėjimą gana aktyviai. Tai kaip čia dabar?
Suprantama, kad istorinis tikinčiųjų vaidmuo saugant Lietuvos tapatybę, jis, na, tai yra faktas, ar ne, istorinis faktas. Taip pat ir tai, kad be katalikų tikinčiųjų Lietuvoje veikė, na, ir kitos rezistencijos grupės, ar ne, ten, na, pavyzdžiui, Helsinkio grupė. Tai carinės Rusijos laikotarpio uždarius katalikų bažnyčias, vienuolynus, vykdant grubes represijas prieš bažnyčią, natūralu, kad pasipriešinimas kilęs iš bažnyčios atstovų buvo daug stipresnis ir jis susitapatino su kova prieš okupantą. Svarbu tai, kad tikinčiuosius, na, tie kitas žmogaus teisių gynėjų grupės vienijo bendras tikslas – ginti žmogaus orumą, ginti teisę į minties, į tikėjimo laisvę, ar ne, tai buvo vienijantis toks įvairias grupės tikslas. Ir tikinčiuosius, ir mažiau tikinčius. Tai čia tikriausiai, žinot, svarbiausias yra tas toks sąmoningumas dėl bendro tikslo, kuris reiškia laisvą Lietuvą, laisvės siekimą. Lietuvos, žodžiu, istorija, jinai pasižymė to, kad tėvynės gynimas okupaciniais laikotarpiais, jis, na, sutapo, susitapatino su tikėjimo laisvės gynimu. Nes tiek carinės okupacijos laikotarpiu represijos buvo tikslingai nukreiptos prieš katalikus, siekiant stiprinti stačiatikybę, tiek komunistinės okupacijos laikotarpiu ateizmo filosofija, ar ne, bet kokia religija tapo taikiniu. Tai kadangi Lietuvoje visuomenės didelė dalis vertino priklausomybę katalikų bažnyčiai, beveik natūraliai seka, kad pirmose gretose atsidūrė tie, kurie buvo aktyviausi, ypač kurie savo gyvenimą pašventė Dievui. Tai lietuviai nuo carinės Rusijos laikų ginti tėvynę Lietuvą buvo neatsiejamai susiję su tikėjimo laisvė ir tai mūsų toks išskirtinis valstybės istorijos reiškinys, iš kurio išsivystė netgi tam tikrą tradiciją, ne, kuri mums atrodo dabar savaime suprantama. Bet, na, pavyzdžiui, nebūtinai taip susiklosto kitose valstybėse. Ten, pavyzdžiui, užsieniečiai ir dabar stebisi, kad mes per valstybinę šventes oficialioje programoje turime mišes Vilniaus arkikatedroje, ar ne, ir o liturgija baigiama Lietuvos valstybės himnu. Tai toks tikras, na, istorijos nulemtas sąryšis, kuris priespaudos laikotarpiu jis labai vienijo tautą. Tačiau, na, vis tiek reikia pripažinti, kad nepaisant didelio indėlio, būtent tikinčių žmonių neatskirai katalikų bažnyčios kaip institucijos, ginant lietuvio tapatybę, ne, negalim šios dienos realybės iššūkių vertinti vien per istorinio naratyvo prizmę. Ne? Tai būtų per didelis toks
prisirišimas prie istorinės atminties ir, na, kaip popiežius Pranciškus vienoje iš savo kalbų yra taip drąsiai išsireiškęs, kad kartais yra rizika pradėti garbinti pelenus, ar ne, tai laiko ženklų skaitimas ir išminties gebančios atsakyti iš šios dienos kovas paieška yra krikščionio šių dienų įsipareigojimas.
Tai labai dėkuoju už tokią įdomią laidą, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėjomės apie bažnyčios ir valstybės santykį, studijoje viešėjo teisininkas, dominikonas kunigas, teisės mokslų daktaras, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas Bernardas Verbickas, o laidą vedžiau aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir likite su Marijos radiju.
Sudie.